Dakle, jedan prioranč je snimao studiju. Kaj su nared pasuli pastrajko, nagranjejemoj, pasuli kad.
Tūkstantis 700. Aštuonioliktas puslai. Penkta pastraipas.
Kas norėtum?
Aš paskaityti.
Prašau.
Tik tu atsiskaičiuosi vienas. Penktas. Tai buvo būtent toji savaitė, kada Natanielius ir Jokūbas Zabediejus rimtai susirgo. Tris dienas ir tris naktis jie labai kentėjo nuo skausmingo virškinimo sutrikimo. Trečiąją naktį Jėzus nusintė Salomėją, Jokūbo motiną pailsė. Tuo tarpu kenčiančių savo paštalus jis laugė pats. Žinoma, šitos du vyrus Jėzus galėjo išgydyti akimirksniu, bet tai nėra nei šio sūnaus, nei tėvo metodas. Kaip reikėtų spręsti šios žmonių vaikų įprastus sunkumus ir negalavimus. Nekarto per savo visą kupiną įvykių gyvenimą, materialaus kūno pavidalu, Jėzus neįsitraukė į kokio nors pobūdžio viršgamtinį tarnavimą, kuriam nors savo žemiškosios šeimos nariai, arba kurio nors ir savo tiesioginių pasiekėjų labų. Na, tai čia kalbama apie fizinio kūno susirgimą dviejų apaštalų, Natanielius ir Jokūbas Zabediejaus. Ir akcentuojama yra tai, kad Jėzus tą fizinį negalavimą galėjo išgydyti akimirksniu, bet būtent tai ir nėra, tas galioja ir mums dabar, vertingiesiems, kad tėvo arba Kristaus būtent nėra tas metodas, kad išgydyti, arba, kitaip tariant, padėti išgydyti akimirksnio, neužtarnauti. Dar galima būtų pasakyti, kad visi tie fiziniai negalavimai, kurie mus aplanko, yra pasiekmė mūsų pačių nugyvento iki tol gyvenimo, kol mes susirgom, arba giliau žvelgiant, tai yra praeities kartų padaryti taip pat padarytos klaidos, kurios, už kurias mokama yra ir dabar. O taip pat mes žinom ir maišto, kad tai yra mūsų planetoje maišto pasekmės. Tai už kurias moka dabartinė žmonija. Ir pačiam vaikui, kurio sūna ir patukrai, tas taigus pagijimas kitą kartą jis nieko neduotų, mokymo nesuteiktų. Bet mes taip pat, nors jis turi kalbėti šiandien. Jo, tai vat, ir niekarto Jėzus per visą savo trumpą gyvenimą mūsų planetoje nepasinaudojo tą galę, kokią jisai turėjo, galėjo turėti, akimirksnį išgydyti, bet jisai buvo davęs, tiksliausiai buvo nusprendęs būtent to nenaudoti, kol gyveno žemiškoj pavidalu, tokios galios. Ir jis visada stengiasi, aišku, įsiaiškinti, kokia yra tėvo valia. Tai jeigu tokia būtų tėvo valia, tai jisai būtų taip ir pasielgęs. Tai va, tai tas mėtame, kad išgyti akimirksniu, tai nėra toks būtent toks metodas, kuris duotų naudos žmogui. Tai va, tiek galiu pasakyti.
Taip, jau puikiai viską paaiškinai. tai reikėtų dar parodyti, sakykime, išeitį. Net ir sunkiai aplinkybėm, jeigu tu savo vidų tiek sulieju su kurėju, tai jau tu tada pakyli aukštesnio energinių dažnių lauką. Ir tada tie virpesiai palaipsniui ima sureguliuoti pažeistą energinę pusiausvyrą ląstelėje. Tai savo jėgom tu gali tą padaryti išgyjimą, kokio negali padaryti jokie vaistai ir jokie daktarai. Bet čia jau mes turim tą gyvą ryšį su pačiu kurėju. Pastangos tada turi būti į to ryšio gilinimą, užmezgimą ir puoselėjimą. Tai čia viena iš tokių krypčių, kad nesusirgtum apskritai, palaikyti tą gyvąją komuniją kuo gilesnė. Bet jeigu mes ten nukrypstam kažkur ir šiek tiek atsipalaiduojam, tada mes galim ir patirti fizinių negalavimų, bet vėl mūsų gyjimo kryptis ir procesas yra per kūrėją. Ir jeigu mes juo imame pasitikėti vis stipriau, tai mums išlieka tas noras vis tiek atsiduoti kūrėjai, o ne fiziniam gydymui, kokį teikia medicina ir vaistai. Visą lemia įtikėjimo būsena. Ir aišku, pasitikėjimas. Kas norėtų tęsti, prašau, tęskite.
Visatos sunkumai ir planetinės kliūtis yra būtinos kaip mokymo patyrimo, yra būtinos kaip mokymo patyrimo dalis, kuri užtikrina mirtingųjų tvarinių, besivystančių sielų augimą ir vystymasi, progresinį tobulumą. Žmogiškosios sielos sudvasinimas reikalauja betarpiško patyrimo, kad platus spektras realių visatos problemų yra sprendžiamos tokiu būdu, kuris lavina. Gyvulinė prigimtis ir žemesniosios valinių tvarinių formos palankia kryptimi nesivysto tada, kada aplinkybės yra lengvos. Probleminės situacijos drauge su akstinu pasireiškimu veikia drauge, jog sukeltų tokią proto, sielos ir dvasios veiklą, kuri galingai prisideda prie to, kad mirtingasis žengtų į priekį į vertingų tikslų pasiekimą ir prie to, kad būtų pasiekiami aukščiausiai dvasinio likimo lygiai. Čia, manau, pratesimas prieš tai esančios pastraipos ir buvo labai daug atsakyta jau, kad iš tikrųjų tie sunkumai visi, jie vysto mus pačius. Ir mes tuomet, kuomet esame kažkokiame sunkume, dar labiau dedame pastangas į gyvą ryšio su kurėjų patyrimą. Dar labiau stengiamės save suaktyvinti tam ryšiui. Nors, pavyzdžiui, man yra sunku, kuomet aš kažką darau, sakykime, darbe dirbu, ar namuose kažkokia veikla, ar bendraujant, yra labai sudėtinga tą būseną pajausti su kurėjų. Aišku, tai yra mano neatsiverimo patyrimas, dėl to taip ir yra sunku, kuomet kažkokie negalavimai ar fizinio kūno, sunku greičiau pasiekti tą sveikumo, lengvumo lygį. Ir visa tai tikrai yra tikslinga ir mano atsiverimui, kaip ir mums visiems, tie patyrimai mūsų. mus ugdo ir stiprina tai ateičiai, kuri mūsų laukia, kurios patys siekiame ir stengiamės eiti į tą šviesią ateitį. Tai tiek.
Ačiū tau, puikiai tą išnagrinėjai, teisingai. Čia ir yra mūsų pradinio gyvenimo milžiniško patyrimo esmė, kad mums kada sunku, kad mumise būtų dar didesnio pasitikėjimo kūrėjų būsena. Net jeigu mes nebesugebam ištarti žodžio, nes mums fiziškai yra išsekęs kūnas, kad net protas nebegali normaliai funkcionuoti, tai net ir tokiom akimirkom, tai ištarkit, aš tave dar labiau myliu ir šitom aplinkybėm. Ir sakau, esu dėkingas už tą patyrimą. Ir atsiduodu aš tik tau ir niekam kitam. Tai štai, net ir tiek ištarus, net jeigu sunku jau ir pusbalsiu pašnebždėti bent mintimis. O jeigu neišeina ir šito jau, kada sunkumas yra toks didžiulis, išsekimas nesvietiškas, tai dar tarmiškai darim. Tai bent kartokit kūrėjo vardą, nors tiek. Ir sakykit dar, esu tavo sūnus, esu tavo dukra. Tai va, čia pagal savo fizinę būseną vis tiek jūs išreiškit ištikimybę rojaus trijybėje aš esu. Taip, kas turit gal savo įmokymą, prašau, pateikit. Jau pradėjo Romainiuose lyt. Ir vėl nusloja. Nu va, žodžiu, kokį mokymą.
Aš tokios pačios pastraipos. Iš savo patyrimo turiu pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu būtų buvęs kelias lengvas, būčiau tikrai neieškojusi taip, kaip ieškojau, kaip patyrėjau begalę sunkumų, begalę operacijų, kaip pradėjau ieškoti, kokia to gyvenimo prasmė yra mano šituose skausmuose ir kančiuose. Ir tas ieškojimas atvedė į kūrėjo atradimą savyje. Ir iš tikrųjų tai yra labai teisinga, kaip čia pasakyta, kad gyvulinė prigimtis ir žemesniosios valinių tvarinių formos palankia kryptimi nesivysto tada, kai aplinkybės yra lengvos. Tikrai yra tiesa. Mes grūdinamės būtent tada, kai turime tuos begalinius sunkumus, kurie priverčia ieškoti gyvenimo prasmės, mūsų kelio prasmės, likimo šitoje planetoje prasmės. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, jeigu aš būčiau neturėjusi tų visų sunkumų, aš būčiau tiesiog bangavusi su visais, taip kaip ir visi, tamsoje, ritualuose ir dar, nu, vienu žodžiu, kaip visi. Ir nebūčiau ieškojusi. Bet būtent vat, tas sunkumas ir priverčia ieškoti, surasti ir labai esu dėkinga kūrėjui, kad iš tikrųjų mane surado jau tada, kai aš dar nesuvokiau, kad esu surasta. Tai tiek.
Ačiū tau.
Gal aš tą tėmą, kaip Nijolė sakė, bet aš turbūt, kaip pasakyti, taip tikiu, kad sunkumai tikrai priveda prie to, kad pradeda ieškoti, bet aš kažkaip tai gyvenime nesu sunkumų patyrusi ir man jie savaime noras kilo ieškoti tiesiog didesnės šviesos, nors net, sakau, noras kilo ieškoti, nors žinojau, kad kada dar Dievo vadinau, Dievo kibirkštėlė manyje, bet noras buvo dar kažko siekis daugiau. Ir tai ir buvo turbūt iš minties derintojo, minties derintojo toks paskatinimas didesnės šviesos, tiesos, tikrovės, nes aš lankiau ritualinę bažnyčią, tuo kartu lyg ir nuoširdžiai tikėjau, bet aš nepajausdavau to. Nors ir susikaupdavau jau, kad pajausčiau, kai komuniją dalindavau, kad tą meilę patirčiau viduje, bet to nepatyriau. Tai gal ir tas tiesiog mane paskatino ieškoti. Ir tiesiog ieškojimuose buvau. Ir kol atradau, kol patyriau, kurėjo meilę. Nuostabė, kurėjo meilė atglėbė, suradau. Urantus, bendraminčius, per Urantijos knygą, kažkaip tai ieškojimuose buvau ir internete perskaičiau kažką. Kažką apie dvasingumą parašiau ir ką ir Urantijos knygą. Ir tada jau supratau, kad tai reiškia gyvasis kelias, kad tai yra tiesa, tikrovė ir vieno žiūrė. Tai dėkinga kūrėjai tiesiog. Dėkuoju ir už viską, ką suteikė ir suteiks. Ir tiesiog džiaugiuosi gyvendama kartu su kūrėju. Dabar, kaip jau ir pasakojau, daugiau praleidžiu laiko sode. Ir tiesiog džiaugiuosi kiekvieną akimirką praleistą. Ir nustebino, kad vieną dieną kažkaip tai buvo taip, kad kaiminių beveik, nu ne tik beveik nebuvo aplink. Ir nu, vien dar jaunesnės šeimos, tai į darbus išvažiuojo, kurios jau mano bendramžės vadinimus, tai nebuvo tuo kartu. Ir kitą dieną atvažiuoja jau pagrindinė kaiminė mano ir sako, ai, aš sakau, oi, kur čia gerą matyti, sakau, kur tai buvo pradingę, lyg tai buvo įpratusi, kad visos būtų. O jinai sako, tai ką nebuvo iš vis, sakau, nu taip sakau, viena buvau. O jinai, oi, tai tau buvo liūdna, vienai. Sakau, ne, tikrai nebuvo nei liūdna, nei aš viena, nei vieniša. Aš jai ir pasakojusi apie kurį atradimą yra ir šviesos šaltinį padovanojusi, bet, nu kaip sako, pro vieną ausį gal eina, pro kitą išeina. Sakau, taigi su kūrėju niekada nesijauti vienišas ir niekada nebūna liūdna. Būna, kad truputėlį ryšys ten su kūrėju sutrikinėja, bet kryptikai žinant, dedi pastangas ir vėl viskas. Ir vėl tas ryšys, ir nuostabus ryšys, ir bendravimas. Ir tiesiog, kaip gera, nors aš senokai sodu turiu, bet kad savaitė, beveik savaitė, tik tai vaišėgėjim parvažiuoja, visingai reikia ir drabužius įsiskalt, ir jis maudės, kaip reikia, nu vienu žodžiu, pasitvarkyti namė, tai atvažiuoju. O taip visas dienas ir dėkoju kūrėjui už visą tą grožį, už visą tą gamtą, už ypač pavasarį, kada pražysta jau gėlės ir obelys, vyšnios ir viskas, nuostabu viskas. Ir už tuos paukštelius, už kaip jie gražiai čiulba ir už visus gyvūnėlius, kurios sode sutinko. Ir parytės, ir upožytės, ir už viską, ir viską. Ir tiesiog, šiai sakau, nu ne, sakau, tikrai neliūdna, sakau, aš tiesiog dėkinga kūrėjui, ką jis mums suteikė už visus patyrimus, ir vienišas niekada nesijauti, nes kūrėjas mūsų viduje, tai bendrauja su juo, jis nuoširdžiai atvirė save kūrėjui, o gamtoj, iš tikrųjų, ką jis va Vilniui būni, tai jaučiasi to aplinka tokia slogesnė, tie virpesiai veikia, o gamtoj tai tiesiog nuostabu. Tai tik tai dėkoju kūrėjai už viską, kad atradau jį, kad susipažinau su visais suvantais ir tiesiog už, už gyvasias pamaldas ir, ir už šventovę, ir už mokto ir gimantą, už viską dėkoju, kad, nes viskas yra suteikta mūsų stiprėjimui, šviesėjimui ir ėjimui šiuo tikrovės meilės keliu. Ir tiesiog sustiprinant save su kūrėju ir stiprėjant su kūrėju ir sustiprinant kitus, tiesiog apšviečiant kitus. Tai ir džiaugiesi tiesiog, džiaugiesi gyvenimą kartu su kūrėju, su savo tikraisiais tėvais. Tiek.
Ačiū tau, Lenita. Taip, mūsų gyvenimas yra, na, kaip sakykim, tarp kūjo ir priekalo grūdina tą plieną, bet priklauso nuo gyvo atsiverimo ir pasitikėjimo kūrėjų ir savimi, kiek tie priekalo ir kūjo poveikiai mus iš tikrųjų prislėgia arba atrodo, kad nieko ypatingo ten ir nėra. Kad jau čia galėtum pasakyti, nu, kančia būtų. Tai čia vėl, kiekvienas mes turim individualius patyrimus, turim individualią atsiverimo gelmę, visiškai individualią praeities kartų genetinę liniją ir tos praeities kartos vėl kiekviena turės savo poveikį vėl ir individualų ir visos giminės ir visa tai vienam būna, žinai, skausmingiau, kitam atrodo švelniau tas kūjo ir priekalo poveikis yra. Ir reagavimas taip pat tada yra individualus. Galų gale net ir, ir fizinė, sakykim, sveikata yra individuali kiekvieno. Tai vienam atrodo, kad tai jau yra daug kančių, o kitam visiškai nieko. Žodžiu, tie dalykai yra individualūs. O po čia, kada kalba Urantijos knyga apie tai, kad, sakykime, tas gyvulinės prigimties charakteris, jeigu nėra sunkių aplinkybių, nesivysto, tai vėl čia yra duota tai kartai, kada buvo perteikiami apreiškimai. Tai čia 20 amžiaus pirmoji pusė, pirmasis trečdalis. Šiandien yra jau 21 pirmasis trečdalis, 100 metų nuo apreiškimų. Mes turim per 100 metų visuomenę, kuri labai stipriai vystėsi materiją, bet dvasia degradavo net ir nuo to lygio. Tokį patyrė ir Viljamas Adleris, kuris ten su Urantijos knyga pirmasis kaip vadovas tos grupės save susijėjo. O kiti tai irgi turėjo savo indėlį ir tuo pačiu, o dabar aš tiesiog turiu nuotraukas tų žmonių, nu, ne, nuotraukas ten kopijos sudėliota į tokią, sakykime, kaip vinietė ir tas namas, kuriame buvo tie apreiškimai materializuoti Čikagoj. Tai va, tai nuo to laiko, kas buvo tarp jų ir aplinkoj, žmonija dvasinė išraiška degradavo labai stipriai. Ir vėl tai sudaro atitinkamą kančią, nerimą, nepasitikėjimą, baimę kiekvienam gyvenančiam toje kartoje ir tuo pačiu materialiu pavidalu. Bet reagavimas į šitą aplinką vėl yra individualus. Ir vienas išsekintas būna, o kitas sako, nu nieko. Vėl čia priklauso nuo tos išvalgos, nuo mąstymo skvarbos. Juk žmonija gyvens ir šviesos epochoje, šviesos ir gyvenimo epochoje, kurios turi savas pakopas. Tai argi tai reiškia, kad tada nesivystys tas žmogiškasis protas. Jisai bus dieviškas, nes jo siekiai jau bus aukštesni. Bet taigi ne per akimirką tai ateina. Tas procesas, net ir šviesos ir gyvenimo pakopai, tai pradžia taigi bus nuo urantų. Mes jau esam šviesos ir gyvenimo pakopai. Tai mes ir norim, kad tas žemiškasis gyvulinės kilmės protas būtų apšviestas. Apšviestas ir jisai užleistų poziciją dieviškajam protui pasireikšti. Tai vat palaipsniui bus daugiau sužinojusių mūsų skleidžiamą informaciją. Ir vat jie tada net ir savo aplinkybėmis jiems kelti tam tikrus klausimus. Bet aš dabar bendravau su dviem vyrais, kurie statė tvorą aplink mūsų tą šešių pastatų kvartalą. Tai aš jam padovanojau, kalbu jums vėl. Tai kita diena, ten jau vyresnis vyras sako, nes ten vienas buvo jau gal kokia 20 metų, kitas apie jau 60. Tai tas vyresnis sako man, nu va, ta knyga, kurią tu buvai, nu kurią jūs buvote skyręs jo draugui, nes aš jam daviau ir dar draugui, kurį jisai ten, žinai, turi ir pasakojo, kad jam kažkokie keisti dalykai atsitiko. Kai aš pradėjau jam aiškinti apie dvasinius dalykus, ką aš veikiu, tai sako, vat mano draugas anksčiau dirbo statybose su virintoju ir kaip visada, sako, gerdavo alkoholį, rūkydavo, bet jam buvo toks sapnas, kuriame Jėzus pasirodė. Ir po to jis taiga nustojo ir gerti, ir rūkyti, pradėjo vaikščioti bažnyčią ir sako, jau praėjo keliari metai, jis nei rūko, nei geria alkoholį ir bažnyčioje lanko ir Bibliją skaito, jam taip pati geriausia knyga. Tai sakau, tai čia ir buvo tas poveikis kurėjo dvasios iš vidaus minties derintojo. O tas sapnas ir buvo apreiškimas iš Jėzaus. Tai sakau, Biblija tai yra ne ta šaltinis, kur ten visą laiką reikia skaityti. Dabar jam reikia ant aukštesnio laiptelio stotis. Sakau, o tu šitą knygą, kalbu jums vėl, nudešk ir padovanok šitam draugui. Jam tai tikrai bus sustiprinimas. Tai va, jis kitą dieną sako, ta knyga, kur draugui, tai sako, žmona ten susidomėjo šitą knygą, pradėjo skaityti, draugiai paskambino ir ta draugė sako, aš irgi noriu šitokios knygos. Tai sako, aš tą knygą ne draugui atidaviau, bet jai. Tai sakau, gerai, aš tam draugui dar duosiu vieną. Dabar padovanojau dar vieną. Tai va, kaip netikėtai ta knyga vėl atrado tuos, kurie taip trokšta šviesos, apie kurie niekada nieko nežinojo. Ir dabar jie turi tą šviesą ir su tokiu, na, sakykim, susidomėjimu, su troškuliu geria šitą šviesą. Tai va, tas tarp kūjo ir priekalo, jų charakterių grūdinimas ir staiga, va, gauna tą šviesos knygą, kur padeda jų charakteriui atsiskleisti iš potencialo aktualu ir jau tam stiprėjančiam daigeliui dieviškojo proto pastiprinimą pasiunčia kūrėjas, bet per šitą knygą. O paskui jau bus poveikis savo kažkokiais darbais. Iš kiekvieno, iš tų žmonių, kurie tą knygą gavo taip netikėtai. Ir net ir tas jaunasis, žinai, 20-metis ar ten 22 metų vaikinas, tai jis sako, ar tu skaitai knygas. Nu, nelabai, sako, nelabai skaitau. Bet šitą knygą tu gali pavartyti, nebūtinai iš eilės skaityti. Sako, atsiversk turinį, pažiūrėk, kokia tema ten. Ir apie sveikatą, ir apie šeimą, ir apie mokyklą, ir apie politiką, ekonomiką, apie kišininkavimą. Tu atskirom temom gali skaityti. Ir tu gausi tam tikrą sampratą. Kokia turi būti ta aplinka. Tu žinosi, kas čia vyksta dabar. O tai įdomu. O čia priklauso, kaip tu pateiki tą paaiškinimą. Tai vat vienam protui, to gyvulinio kilimo protui reikalinga vienai pateikti, kitam jau kitaip pateikti. Ir kai sužadini tą apetitą, nu, tada sako, paragausiu. Taip, kas turi dar savo kokį pamąstymą? Prašau, išreikškit visiems.
Pamąstymai. Bet būtent gal daugiau pamąstymus, kokie man kyla, tai vat, kad aš girdau irgi man tos susiminė šviesos ir gyvenimo etapas, kada sakė tą frazę. Tai vat vakar vakare skaičiau nustabų dokumentą, kuris vadinasi Dangiškieji meistrai. Ir vėlgi mane labai sužavėjo tai, kad yra tokios dvasios, kurios rūpinasi tuo Morontijoje, Morontijos grožiu, harmonija ir tai, kas ir tai, kad mes mokysimės tų visų grožybių, didybių tų visų. Ir yra tame skyriuje taip pat tokia kategorija, kaip dangiškieji muzikantai. Ir skaitai ir tiesiog vat, vien tas, kad ten yra, kaip rašo Rantijos knygoje, vienas šimtas tūkstančių skirtingų garsų, spalvų ir įvairiausių energijos manipuliavimo būdų. Ir kada perskaiti tai ir galvoji, vien tas žodis harmonija, ir tada palygini, kad vat, Urantijoje, ar ne, kokia yra muzika, tai nėra muzikos, nėra to, kas pakylėtų dvasioje. Ta mes galime jausti mes Urantai, kada esam aukštesniuose energiniuose kreipesiuose, bet tada man ateina mintys, kad vis tik tai esant šitoje pakopoje, Urantijoje, kokioje dabar yra visa žmonija, tai Būtent gyvoji tyla yra dabar ta gražiausia muzika, kuri turi mus, kuri kiekvieną žmogų iš tikrųjų, va tam yra dvasinis mokytojas, ar ne, ir mes to buvom nuo pat pradžių mokami. Tyla, va, skirkite tas kelias minutės, pakalbėjęs rausybės esu, tylai, kad išgirstumėt kurėją. Tai man yra tokias mintys, kad į tą pakopą, kokią va čia skaitai Urantijoje, nes čia yra užsiminta, kad neprarastumėm drąsos ir tai, kad tas muzikantas, tikrasis muzikantas dar atsiras pas jūs planetoje ir būtent dėl Adomo ir Ievos, nu, kad mes būtumėm turėję muziką, tikrąją muziką, jeigu nebūtų buvę Adomo ir Ievos pražangos. Tai žinodami visą šitą, šius visus faktus, vis tiek mes, mus stiprina, kad atsiras tas tikrasis muzikas. Bet iki tos akimirkos, kad būtų muzika mūsų planetai, tai kelias yra būtent per kiekvieno, va, tais mažais žingsneliais, per kiekvieno mūsų būtent tylos praktikos, tylos praktikos nu, naudojimą, kad būtų va, ta kažkokia gyvoji šviesa mūsų planetoj, ir tie visi kažkurie dalimi grožiai, apie kuriuos čia kalbama, jumarantinėme lygyje. Aišku, lygyti to neišeina, bet tiesiog tokie mano pamąstymai. Nes kada skaitai, tai iš tikrųjų užmiegi visai kitais virpesiais. Ir žinai, kad laukia mūsų tokie nuostabūs patyrimai. Bet taip pat, vat, ką Algimantas sakė, tai mes jau dabar, Urantai, esam šviesos toje pakopoje, tai iš tikrųjų, kiek būtent per gyvą ryšį su rausrybė aš esu, tais mažais žingsneliais, jau dabar galima pasakyti šitą teiginį būseną, ką pasakė Algimantas. Bet mes ir žengiam į tą būseną, kad viskas pasikeistų šitoje planetoje, kaip pagalvoji, viskas. Bet tada taip pat supranti, kad tie žingsneliai yra labai, labai svarbus mūsų kiekvieno. Ir ta būsina neteina per akimirką. Nu, toliau jau, ką mes ir kalbėjom. Iš tikrųjų, vis dabar va, čia pamokomuosiuose žodžiuose, ką jūs kalbėjot. Kad tai yra tiesiog procesas. Tai va, bet žavi, tai, ką skaitai Urantijos knygoje, nes šiaip savo yra suteikta, jinai mums, kad mes apmastytumėm, pasidalintumėm, kad mus pakylėtų, sustiprintum. Nes jo, tam mes ir esam, kad stiprėtumėm. Tai tiesiog tokie pamąstymai šiandien.
Ačiū. Iš tikrųjų, tai gyvus pamąstymai. Ir aš jau nuo pat pradžių sakydavau, ką aš girdžiu, kokia muzika turi skambėti. Tai nieko panašaus šitoj planetoj nėra. Ir kada pradėjo lankyti Urantų grupę kompozitorius Feliksas Bajoras, tai jis visą laik ten iš pradžių reiškėsi labai taip, sakyčiau, priešiškai viską, ką aš teigiu, jis neigdavo. Tai aš jam sakydavau, kad tu turi atrasti pirmiausia kūrėją, o tada tik kurti muziką. Pat su kūrėjų muzika turi būti kuriama. O dabar tu negali kurti tos muzikos, nes tu nesupranti, kokia turi būti muzika. Nu, tai jis intelektualiai viską vertina. Dėl to jam kildavo toks nepasitenkinimas, susierzinimas. Ir galų galia metė Urantijos grupės lankymą, gyvąją šventovę, neištvėrė. Ir liko degraduoti. Degraduoti be kurių. kūrėjo ar savo darbais taip pat. Tai kada aš sakydavau, kad yra tas skambesys, kuris pakilėja dvasę į iškelę, sakau, dabar nieko nėra ir panašaus. Feliksas man sakydavo, kad nu, tai ką tu ten klausai? Ir tu neturi muzikinio pasirengimo, išsilavinimo, kad tu ten gali sakyti. Sakau, aš turiu, kurie teikia man išsilavinimą ir aš jaučiu tą, ir va šito aš negirdžiu aplinkoj, nėra apskritai. Nes net ir morontiniu lygiu muzika, tai yra tik tai pradinis laiptelis, pakeliui einant į žvaigždyno lygį, į vietinės visatos lygį, į super visatos mažojo sektoriaus, didžiojo sektoriaus lygį, į havonos milijardą pasaulį. Tai vat harmonija tik bus havonoje. Iki havonos, jokios harmonijos nebus, nei morondinį lygį jau pasiekus, nei dvasinį lygį vietinės visatos lygių pasiekus, nei super visatos visą patyrimą perėjus, nebus harmonijos. Bus klaidos. Klaidos. Tik havonai, kada mus mokys jau individualiai, štai tada ir bus atradimas rojaus trybės aš esu. Ir va tas individualus mokymas ir bus harmonijos mokymas. Kad mes galėtume įžengti į amžinybės krantą rojuje. Tai yra paruošimas. Jau dabar lyginant, sakykime, kas po prisikelimo bus ir muzikos skambėjimo išraiška. Tai tas pats, jeigu tu turėdamas visą orkestrą, simfoninį orkestrą, su visais savo instrumentais, išskyrus būgnus, jie nereikalingi, jie agresija. Agresiją skatina, žemus virpesius. Tai va, kas dabar čia yra patys gražiausi kūriniai, tai tas pats tarsi tu sakytum, sugrok viso orkestro kažkokį kūrinį vienu instrumentu. To negali, neįmanoma padaryti. Nes turi būti viso orkestro instrumentu, kad atliktum tą kūrinį, kokį gali atlikti orkestras. Tai va, skirtumas tarp morontinės muzikinės išraiškos ir čia esančios, brantyje esančios muzikos. O dar, jeigu jūs atkreipiate dėmesį, čia išvalga turi būti jūsų. Dabar ta kūryba, tai ne kūryba, o griovimas. Tai grina kokofonija. Jeigu paimsit jūs, pavyzdžiui, nu, praėjusio šimtmečio ten ir pirmo trečdalio melodiką ir sakykime, vidurio šimtmečio ir net septinto dešimtmečio jau tokios melodikos nebėra. Ji yra tiek degradavusi į kokofoniją. Visose sferose, ar bus simfoninė muzika, ar bus ten kokia nors estradinė, džiazo degradacija. Ir kadangi nebėra kūrybinės potencijos, nebėra ten ir aktualo. Ir tada pratinamas žmogus, kad dabar jau kartos yra užaugusios prie to vadinamo hip-hopo, visokių repų, kur iš vis melodikos nebėra. Yra monotonija. Monotonija, kuri vargina. O jaunimai tai patinka. melodiką, į ją žiūri kaip į atgyvena ir tuo pačiu ją jaunimą vargina melodiką. Jiems reikia va tokio, žinai, monotonijos ritmo. O tai agresijos skatinimas. Ir net jeigu jūs pažiūrėsit į tokį dalyką kaip aranžuotė, paima gražias dainas ir jas aranžuoja atseit šiuolaikiniam klausytojui. Kokiam klausytojui? Degraduojančiam? Kiekviena aranžuotė yra daug prastesnė, negu originali buvo. Ir atlikimas yra daug prastesnis, negu originaliai buvo sudainuota ta daina prieš kokią 50 metų. Nepasiekia to lygio. O kadangi Puko radijas transliuoja nemažai lietuviškos muzikos, aš matau, kad viskas, tas, kas yra blogiausia, net yra aranžuotės. Dabar per Puko radiją, kaip sakykime, nuo šiukšlės kemšama. O tas, kas buvo originalas ir kas buvo, iš tikrųjų, pakilėjantis dalykas, kažkodėl jo netransliuoja. Tai va, tai net yra oranžavimas, kada degraduoja protas, jis negali kurti nieko geresnio, negu buvo. O pagal turėję turi kūrybą vystytis visose sferose ir palikti aukštesnę melodiką, negu buvo prieš tai. Tai turi būti pakelėjantį dvasį. Ir kada pradėjo čia urantai kurtas dainas, man tas buvo, tai man nebuvo to pakelėjimo dvasinio. Buvo ieškojimai, bet nebuvo suradimo. Nes pirmiausia reikia surasti kūrėją savo viduje, ko man tas nepatyrė. Tai iš ko jis gali sukurti pakelėjančią dvasę, muziką, melodiją. Ir tada jos buvo monotoniškos, vienodos. Ir galų galia jos išsekė. Ir jis pats pasitraukė iš gyvojo kelio. Tai degradacija tada dar daugiau spartėja. Ir tada ir kūrybinė prasme nebus jokio poveikio į jos sielai, dvasiai, asmenybei, nei aplinkai, kad atitiktų kūrėjo valią ir evoliucinio plano įgyvendinimą, jo indėlį. Tai va šita prasme, kada kurt gali bet kas, tai nėra iki galo absoliuti tiesa. Kol tu netradai kūrėjo, tu negali kurti. Reiškia, tu turi kaupti prieš tai žinias. Tik anksčiau ir būdavo ruošiami ir kompozitoriai, ir tai buvo aiškinama, kas yra ta kūryba. Tai tas muzikinis išsilavinimas profesionaliai leisdavo nenusileisti iki kažkokio tai lygio, kuris būtų tinkamas, sakykime, mėgėjiškam lygiui, kur ten savo draugus gali ten pamaloninti savo kūrybiniais ieškojimais. Arba ten saviveiklai dalyvaudamas, tu gali kažkur nepretenduoti į profesionalumą. Ir tai bus tam tikras niuansas, savitumas. Bet tai nebus ta profesionalaus lygio tiek grojimas, tiek dainavimas, nes nėra pasirengimo. O juk pasirengimas, tai vėl, norint tapti operos solistu, tai reikia žinoti ir žmogaus anatomiją, ir ir kvepavimą, ir galų gale pačias pažinti natas, gaidas, mokytis solfedžio, mokytis paties balso atskleidimo. Tai savivykloje tokių dalykų ten niekas nesiekia, ten daugiau laisvalaikio pomėgis, hobi. Tai kada sueina į bendrą grupę, tai natūralu kažkiek tai paaiškina, bet čia, tangi nėra profesionali sfera, tai niekas per daug į tai nekreipia dėmesio. Dėl to savivyklininkų lygis, jisai didelė prasme skiriasi nuo profesionalaus lygio, bet jis turi savo tokį patrauklumą, savo nuoširdumą, natūralumą. Tai yra artimesnis gal paprastai širdies pojūčių tai gamai. O profesionalumą jau, kai tu geriesi žmogaus balsu, kiek jį galima išlavinti, kiek jis gali atskleisti visų garsų niuansų. Tai vat visą tai degraduoja. Tai dabar degraduoja ir profesionalus lygis, degraduoja. Nėra ne vienos sferos, kuri nedegraduotų. Švietimas, žiūrėk, kaip degraduoja. Ekonomika, politika, šeima, viskas rytasi. Duobė, tamsa. Tai vat mes dabar būdami vis tiek su kūrėju, mes žengėme, kad ir tarp kūjo ar priekalo aukštyn, pirmin, mažesnį žingsnelį negu prieš ten keletą metų ar keliolika metų. Bet vis tiek stengiamės žengti pirmin. Tai reiškia, tarp mūsų ir aplinkos tamsos atotrūkis dar didėja. Tai mes dar stipriau pamatysime ir pajausime tą degradavimo pasekmę. O ypač vasarą dabar visi išsirengia, pamatysit, kokie baisus tatuiruočių išdarkyti, ištepliuoti kūnai. Nuo galvos iki kojų. Tai va degradavimo išraiška, kaip pažeidžiama kurėjo valia, tepliuojant tai, kas yra šventa, kurėjo suteiktas materialus pavidalas. Iš jo įsityčiojo. To pačiu ir iš kurėjo. Taip. Ką dar jūs norėtumėt padalinti ir mums?
Algimantai, dar man toks klausimas. Tai mes turim kaupti tiek daug žinių, kad mes visą laiką jaustume atsiverimą būsenoje. Mums stinga, man stinga tų žinių, suvokimo, supratimo, kad aš sugebėčiau išlaikyti tą gyvą ryšį su kūrėju nuolat. Ar tai mano iš vis kažkoks yra mažesnis dvasinis imlumas? Apie tai dar kažkaip gal visiems
įdomu. Tai, mūsų dvasinis imlumas yra individualus. Ir kuo mes daugiau bendravom su kurėju, taigi bendravom savai žodžiais. Ką tu patiri, ką tu trokšti, patirti. Tai visą tu išreikš tai kurėjai kaip asmenį. Tu jam išsisakyk visą laiką. Tai bus tavo įtikėjimo būsenos gilinimas. Būsena gilėja nuo to, kuo tu labiau pažįsti šalia esantį. Tada tu jauti didesnį pasitikėjimą juo, kadangi tu žinai įvairius jo charakterio niuansus. Jeigu tu nebendrauji, tu gali pažinti žmogų, bet tu turi jau turėti tą iš kurėjo teikiamą vis gilėjančią išvalgą, kuri vėl priklauso nuo tavo komunijos su kūrėju. O kada ta būsena yra sustiprėjusi, tai jie jau tave tiesiog iš vidaus skatina studijas. Tiesiog yra tada noras vėl studijuoti tuos dvasinius šaltinius. Čia ne tai, kad tu pasakyt, o aš seniai studijavau, tai man čia dabar reikia jau pastudijuoti. Būsena viską tą daro. Yra impulsas vidinis. Jis kaip vairininkas, va kaip tas gyvasis locmanas. Tavo protas tai yra kapitonas to laivo, o locmanas jisai, tau padeda praplaukti pro povandeninius rifus, įplaukti saugiai į uostą. Bet sprendimas yra kapitono. Tai jeigu kapitonas labiau pasitiki locmanu, jis tada netrukdo jam. Jeigu nepasitiki, tai kapitonas turi viduje savo baimę. Na, jis nepasitiki to locmanu. Ir tada jisai sako, ne, aš šitaip negaliu elgtis. Ir aš priimu kitą komandą ir užplaukia ant rifų. Arba atsitrenkia kažkur kitur. Taip kad tas vidinis impulsas ir yra locmano tau minties derintojas suteikiamas akstinas. Ką ir kaip daryti. Tai vat jeigu tu gilinsi į tą komuniją su kurėju, tu pajausi tą akstiną tada, šlocmano. Ir tavo protas jau bus per bendravimą su kurėju tiek pripildytas kurėjo aukšto energinio dažnio virpesių, kad tu norėsi to impulso, kurį pajutai iš gerojo locmano. Ir tada norėsi gyvendinti tą impulso teikiamą sprendimą. Tai va čia ir tada yra ta pakopa, kai tu sulieji savo valią su kurėjo valia. Visą tai priklauso vėl nuo pastangų. Jeigu pastangos nebus dedamos, tai tada nebus to noro. Noras čia kaip apetitas bevalgant atsiranda. Noras jisai blausus. Tai nesinori su to kurėju čia, žinai, kasdien. Jis tą patį, nu ką aš jam noriu pasakysiu. Naujo nieko. Kūrinyje nieko nėra kūrėjai naujo. Per visą amžinybę nieko tu jam negali pasakyti naujo. Tu net jam savo meilės negali atiduoti, kad tai būtų kažkas, kas jį galėtų nustebinti. Ir visa kūrinyje sudėjo savo meilės išraišką, aš negali išreikšti kūrėjai, kad jį nustebinti. Dėl to naujo nereikia sakyti, kad vat, dėl to, kad aš nieko negaliu naujo pasakyti, vat, kaip jūs prašau, aš jūs savo kokį mokymą pateikti. Na tai ką aš čia pasakysiu? Nu gada, nu nieko. Tu bent du žodžius pasakyk. Tai bus tam tikras savęs pasireiškimas. Pasireiškimas jau iš dvasinio lygio. Tai iš ko jau pradu. Ir kuo daugiau va, tai pasakysi tų žodžių, tuo stiprės vidus ir bus tas pasitenkinimas. Ir paskui jau pratruks ir pradėsit sakyti mokymus. Bet nereikia kelti to paties neiginio. Aš nieko negaliu pasakyti. Nieko nežinau, ką pasakyti. Nemok. Šito nereikia. Neiginiais tu nieko nepasieks. Reikia teiginių. Bet pasakyk. Vat noriu kažką pasakyti. Stengiuosi kažką pasakyti, sugalvoti ką nors. Ir tegu tai bus toks sakinys, bet kas jį ištarpęs. būsena ir atsiranda nuo tų ištartų žodžių. Kada aš pradėjau šventoviai prieš lygiai 20 metų. Rugsėjo mėnesį eina 20 metų šventovė. Mano buvo įsteigta. Tai aš apie 8 gal metų meldžiausi vienas. Nė vienas neprabilo savo balsu. Įsivaizduokite. Nė vienas. Metai ėjo. Tai aš tada siūliau. Aš dar pats tada mokymų nesakydavau. Nes aš jų nejaučiau tokių. Tai aš tada atspausdindavau Urantijos knygos vertimo tas dalis, kur iš Jėzaus gyvenimo ir mokymų, nes knygos dar nebuvo išleista materialė išraiška. Ir visiems padalindavau ir mes skaitydavom garsiai. Tai mano buvo irgi tas siekimas mokyti urantus, kad jie nebijotų balsiai ištart ir Jėzaus vardą, ir tėvo vardą, kad jie prie savo balso pratintusi. Juk šiaip, kada žmogus kalba, tai jisai nekreipia dėmesio į savo balsą. O čia dar apie Dievą turi kalbėti. Tai jis bijo prabilt balsu štart žodį Jėzus, Dievas. Čia kunigas tą gali sakyti, o ne aš. Tai aš pratinau jos ir žiūrėk dabar kaip kuris čia iš jūsų bijot pasakyti garsiai savo balsu. Kūrėjas, tėvas, Jėzus. Nebėra taip jau baimės tos, kuri buvo iš pradžių. Ir malda jau liejasi nuostabi. Tiesiog mane žavi tokia malda. Ir jinai yra jau širdies. Jėzui nepavyko iš širdies apaštalų išjudinti tos maldos. Tai jis ir atnešė iš šeimos, kai jis mokė tėvę mūsų savo jaunesnės brolius ir sesės. Šeimoje nepavyko išjudinti tos sustingusio gyvulinio proto, kad jis nors kiek leistų tam tėviškojo proto taikui prasiskverbti. Tai va, o dabar jūs jau kaip esat pranokė visą tą net apaštalų lygį, koks buvo Jėzaus aplinkoje. Jūs laisvai samprotavėt ir melžėtės. Tai jau milžiniškas skirtumas, kokybė neprasme. Ir tai yra milžiniškas žingsnis vat, šviesos ir gyvenimo epochoje. Urantijoje. Kristaus gimtojo planetoje. Vienintelė tokioje, kuri yra šitame nebatone, nes kitoj planetoje neįsikūnės sūnus kūrėjas, dabar jau šeimininkas sūnus kūrėjas, žmogiškuoju pavidalu, kaip atėjęs bejėgis kūdikis iš moters įsčių. Tai štai mes jau ir esame tą pradinę Urantijos šviesos ir gyvenimo etapo išraiškai. Jau dabartiniai tamsoji. Tai vat mūsų dvasinis imlumas reiškia yra. Mes iškilom virš tos tamsos. Mūsų patraukė kūrėjas. Mes tą impulsą pajutom. Mūsų niekas čia neįtikinėjo, nei gąsdino. Vidus viską padarė. Mes apsisprendėm savo asmenybės sprendimais. Tai yra dvasinio įmlumo patyrimas. O kadangi mes turim irgi procesą, to mūsų ir būsenos stabilumo, išlaikymo, gilinimo, tai jau yra individualus dalykas. Bet jisai nebe tokio lygio, koks buvo prieš keletą metų. Jis jau yra šviesesnis, stipresnis, prasmingesnis. Reiškia, tai yra patyrimu mums liudijantis vektoriaus teisingumas. Nėra tam alternatyvos, pakaitalo. Tik tai kūrėjas ir tik tai su kūrėju. Kito kelio nebus. Niekada. Per visą amžinybę ir begalybėje. Taip. Kas dar turi tokių klausimų ar taip minčių pasidalėjimų? Sakė, o geriausia muzika tyla, taip. Bet vat, kai aš prašau jūsų ką nors, žinai, ten pasakyti, tai ta tyla yra spengianti. Čia ne muzikinė tyla. Tai baimės tyla.
Man tik gerai pastatėjai, jie man
tai. O kad aš blogai pasakau?
Tas irgi tiesa. Niekada. Arba dar tik tu pasakyti, niekada šiaip savo nieko nesakai. Bet man patinka šitas, na, šitą vis prisiminti. Tu pačiai savo. Ne vieno žodžio šiaip savo nesakai. Nėra, čia pamąstymai toks. Bet pati dažnai tą prisimenu. Nu, apgalvoji.
Jūsų labai viskas. Nu ką, tai aš tada sakau ačiū už bendrą mūsų pabavimą, už kurio pagarbinimą kolektyviai. Ir atsisveikinu iki rytojaus. Kas važiuosit į Kauną, gero kelio, neskubėkit. Ir pasimatysim tada rytoj. O su kitais pabendrausim per tą pačią Skype programą. Sudieu.